Veta einun útivetji fengar dust í luftinni og kjött suttjast myrkje blettar av vetjnun her som bjolvunjen ikkje gau. Ta nevna vid fukt. Veta í húsum stævar til dømus frá mætjir etla bægirúmun, men eisen frá okkur sjálfun. Og gjögnu svætta og andingar luft letur eitt vaksi fölk um ein holvan lítur av vatni úr sér hvör samtöfur. Vetan skal veitast út úr húsunum. Ta gera vit við að lufta út, og negv hús hefa sjálfurskandi luftskifti. Og gjögnu ventilar verir luft sóin út, og nudge luft sóin inn í húsinni. Að mikka orskumissin við luftskifti fyrir luftin í gjögnun ein varmavekslara og har nú fyrir út. Varmen verið bruktur að verma frusku luftna svo verið sóin inn. Hún ekki veta trúi vað smá verið vel og kunnu færa öll húsinni. Ta kunnu húsföltin gerast ofurvíkvum. Vetan og inneluftene skal heldur ikkje vere og lytil. Ta vera sløyminnar i nøs og munni og torrar, og vit anda lattare dust ui okkom. Til ei spurning om hita, hvordan eg veta kan vere i inneluft. Ta i luften hevur så nekva veti ui sær, som hun kan heva, sia vit a vetestigi 100%. Vetestigi i luften vir målt vi einan hygrometri. Best trúvas við tá ég vætastigi í luftinni 20-30%. Öll kenna við fyrirbrytti statist el, som ring plava tja summun. Statist el særlega í torrar luft tá ég vætastigi lágt. Vætastigi hakri enn umlæg 40% hverfur hesum trúpuleikin.